Kızıp İslami topar bilen Awgan hökümetiniň arasynda şu gün 22-nji sentýabrda kabulda parahatçylyk ýalaşana gol goýuldy. Şu ýalaşyk esasynda Kızıp İslami toparynyň lideri Gülbedin Hikmetýar kabula gelip ýerleşýär. Kızıp İslami toparynyň ýaragyllary terroristik hereketlerden el çekýär. Awganistanda parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň başlygy Seýid Ahmet Geýlany Awganistanyň bölekli döwlet garşydaşlarynyň Kızıp İslamydan görelde almalydygyny aýtdy. Awgan hökümeti bilen Talip hereketiniň parahatçylyk prosesine goşulmalygyny Geýlany öňe sürdi.
Bar diger atama muhalifin Mehwan Hizb-i İslami Awganistan namuna karardada
Parahatçylyk boýunça alalaşyga Awganistanyň Milli howpsuzlyk geňeşiniň maslahatçysy Hanip Etmer gol çekdi. Hizb-i İslami tarapyndan bolsa Emin Kerim alalaşyga gol goýdy. Awganistanyň Milli howpsuzlyk geňeşiniň maslahatçysy Hanip Etmeriň aýdyşyça, Hizb-i İslami bilen parahatçylyk boýunça alalaşyk ýurdun esasy kanununa laýykdyr. Taraplar alalaşygyň bölümlerine amal etmäge borçludyr. Insan hukuklarynyň gorugyna hormat goýmalydyr. Alalaşyk esasında Hizb-i İslami yaraqlı görüşten el çekýär. Hizb-i İslami toparının agzalary ýurdun her yerinde ýaşamaga haklıdır diýip Etmer belledi.
خود مکلف بر رعایت قانون اساسی کشور میدان که به حقوق و آزادی های
Hizb-i İslami topar bilen Awgan hökümetiniň arasynda bolan parahatçylyk ýalaşygyna garşy şugun kabulda protest geçirildi. Adam hukuklaryny goraýan guramalar Hizb-i İslami toparyny uruşlarda asuda ilata ziýan ýetirilikde aýplaýar. Ýöne Awganistanyň parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiniň başlygynyň ornmasary Mölü Abdulhabir Uçgunyň aýdyşyna garanda ýalaşyk esasynda Hizb-i İslami toparynyň ýol başçylary elde girmezlik hukugyna iýedir. Hizb-i İslami toparynyň lideri Gülbedin Hikmetýarın ady Birleşen Milletler Guramasynyň gara sanawyndan çykarylýar.
Tafahumga yetişken modda, umirlanchi moddaga masuniyat qazoyi Hikmetýar va Hizb-i İslami azalarga bergen
Awgan hökümeti bilen Hizb-i İslami'nin arasında parahatçylyk boýunça bolan alalaşygyň ähmiýetiniň uludygyny Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy Seýid Esedullah Sadat aýtdy.
Men hoşlyk etýärin muňa Hizb-i İslami tarapdan Gunduz welaýatynyň reisi Maňa jaň geldi, telefon geldi, mübarek bolsun diýip. Şu gün Hizb-i İslami'nin bayram günü biz Allah'dan umydymyz Afganistan'da bir ýagtylyk gelip, uruşlar, janjallar ýok bolup jaýyna bir aramlyk Abadançılık gelir deyip umid edip oturlar.
Talibanlar hem görelde alıp Awgan hükümeti bilen alalaşır diyen umidi var mı halkın?
Kavun kavundan rengalar diyor. İnşallah şu Hizb-i İslami'nin gelenini bir falini kalıyorlar. Şu Hizb-i İslami geldi. Baksalar hem mutmain bolur. Evlet devlete itimat eder de gelip benim devlet bilen vuruşu koyup salasını verip devletin kanununa teslim olup Bende cancalları, bedbahtları yok. Aramçılığa, abadçılığa bir yol açılar deyip merdimin kellesine fikir geliyor.
Hizb-i İslami bilen Awgan hökümetiniň arasynda bolan alalaşyga garşy taraplar hem bar. Oňa nähil garýarsyňyz?
İnşallah hemmesi hem ýagşylyga dönüp gider. Mundan beýan inşallah Hizb-i İslami näşerlerde, awaralyklarda teklifleri köp gören olam indi häwsele eder. Güzeşt etmese hiç billerden bolmuyor. Bir-bire we güzeşt etse, häwsele etse, miweli daraxt ýany şahalar aşak bolsa, inşallah merdimler ahlak bilen şikar etmese, multyk bilen 30 ýylda, 40 ýylda edip bilmediler.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan olum radi.